Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Христосу воскрес! С недельной раницей щиро віншую вас, отец Владимир Мисіюк
и Анна Петровская.
Сегодня не только неделя про самаранку, а и вспомин перенесение мощей святителя и чудотворца Миколая с мир Ликийский у итальянский город Бари. Само по себе перенесение было бы можно назвать грабежом, бо так жихари Бари решили уславить свой город, маючи такую духовную поддержку, как мощи святителя. И они собрали группу сильных мужчин и, користуючи тем, что мощи никто не пильновал, разбили каменную плиту алтаря и вынесли ценный дар. Греческая церква по сегодня не святкует этого дня. Але коли поглядим на историчные перемены, можем смело сказать, что такое противозаконное деяние привело до захования мощей святителя Миколая по сегодня. И каждый, кто имеет возможность, может отведать Бари, где каждый четверг у Римо-католическом костеле отбывается Божия литургия при мощах с множеством паломников. Коли б мощи остались в мирах ликийских, махчима до этой поры и следу по их не засталося б. А гутарку на сегодня подрихтовал отец Христофор Войтешук, настоятель прихода у Мельнику. Коли ласка, ойча.
У имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос у воскрос, саправды у воскрос. Дорогие у Христе, браты и сестры. Гэтым великодным привітанням спавядаем нашу веру. Веру православную, веру ва уваскрослого Бога чалавека, які перамог смерть і абнавіў усё чалавецтва і кожнага асабна па меры яго веры ў Бога. Уваскрашэнне Господа нашага Ісуса Христа з'яўляецца цэнтральным маментам у гісторыі свету. Да хрысціянскі свет жыў чаканнем прыходу Месіі Збавіцеля. Асабліва гэта чаканне адчувалася ў яўрэйскім народзе, які непасрэдным чынам атрымаў абяцанне не толькі аб прышэсці Збавіцеля, але і аб нараджэнні яго сярод свайго народа. Калі Збавіцель Ісус Христос пачаў прапаведь аб набліжэнні Царства Божага, тыя, хто павінен быў яго сустрэць з радасцю, значыць, яўрэі, засмуціліся. Ён прапаведаваў, узненавідзелі яго з пагардой, успрымаючы амаль кожны яго слова. Христос прыйшоў да сваіх і свае яго не прынялі. Больш таго, яны яго забілі. Збавіцель явіў свято ўсім тым, хто яго па-сапраўднаму чакаў, каб паказаць дарогу Царства Божія. І такія людзі знайшліся, але ў большасці не сярод яўрэяў. Сённяшняя неделя называется неделей об самаранце. Христос, проповедуючи наближение Царства Божьего, наведывал разные местности. По дороге наведал и Самарию. Самаране были погоржаны евреями, тому що у історії обранного народа було вельми шмат сутикненняў з самарянамі. Самоз'яўленне самарян на ізраільскай землі связана з выгнаннем яўрэяў з іх родной землі в Вавілон. І хоць ведалі самаряне веру ў аднаго Бога, спавядаемого яўрэямі, прытрымліваліся яшчэ і сваіх язычніцкіх вераванні. Самарянка, якую сустрэў Христос, вельмі здзівілася, што яўрэй стаў з ней размаўляць. Збавіцель жа, наперад ведаючы кожнага чалавека і бачачы ў ёй веру, неабходную для выратавання, загаварыў з ёй пра Бога. Самарянка, аказалася, мела 5 мужоў, і той, з якім яна жыла зараз, не быў мужам ёй. Аднак Христос не асудзіў яе, таму што, не глядзячы на я цяперашняе жыццё, яна чакала прышэсця Збавіцеля. Калі ж даведалася, што Христос ёсць Збавіцель, адразу ўверувала ў яго. Пагарджаны яўрэямі, якія ганарыліся сваёй верай у адзінага Бога, самаранні ў сваёй пакарлівасці аказаліся больш вартымі выратавання, чым яўрэі. Менавіта пакора прыбліжае нас да Бога. Праз пакорлівасць, ціхамірнасць мы адкрываем сваё сэрца для благодаці Святаго Духа, гэтай крыніцы вады жывой у нас саміх. Пакарлівасць, жыццё з мірам, садзейнічае з'яўленню пакаяння, а яно пакаянне ў сваю чаргу ўводзіць нас у Царства Божія ўжо ў гэтым жыцці. Сёння праваслаўная царква святкуе яшчэ перанесенне машчаў святіцеля Ніколы Чудотворца із мір лікійскі ў горад Бары, што ў Італіі. Падзея адбылася ў 11 стагоддзі. Сваёй мэтай перанесенне мела выратаванне машчаў ад апаганення туркамі, якія спустошалі Малую Азію, рабавалі гарады і апаганьвалі хрысціянскія святыні. Памяць святіцеля Ніколы Чудотворца ў сённяшні дзень вельмі дарэчы. Святіцель Ніколы Чудотворца з'яўляецца ўзорам сапраўднай веры, пакарлівасці і ціхамірнасці. Яго жыццё перапоўнена любоўю да Бога і людзей. Гэта жыццё з Богом у Бозе і для Бога. Служыў ён Богу, царкве і людзям, не звяртаючы ўвагі на сябе. Строгі ў справе захавання часціны веры праваслаўнай, перапоўнены любоўю да ўсіх грэшнікаў, якія каюцца, ён падае нам прыклад, як жыць у цяперашнім свеце, заліваемым хвалямі ненавісці і лжы невер'я і адкрытага зла. Але Бог знеаслаўлены не бывае. Цярпеліва і з верай будзем несці свой жыццёвы крыж, імкнучыся ў Царства Божыя і ў чаканні сустрэчы з уваскрослым Христом.
А зараз вашій увазі інформації з життя православної церкви. Сьогоднішній день святкування перенесення мощей Святителя Миколая особливо святкується у храмах, присвячених святому. А гэта будуть такі храми, як Кафедральний собор у Михайлові, у Новому дворі, у Михайловському приході у городі Бєльску-Подляскім, у Гайнауці та у Мілейчицах.
У вівторок звершається молитовна пам'ять святих равноапостольних Кирила і Мефодія, наставників слов'ян, створальників слов'янського алфавіту і перших переводчиків текстів Святого Писання і богослужебних книг з грецької мови на слов'янську.
Святі рівноапостольні Кирил і Мефодій з'являються духовними патронами Білостоцько-Гданської єпархії. У день їх пам'яті у Супраські монастирі відбудеться конференція духовенства до шведських працівників єпархії, яка почнеться Божою літургією у Благовіщенському храмі монастира.
У п'ятницю на Святій Горі Грабарці починається чергова молитовна зустріча православної молоді, пасхальне паломництво, яке традиційно буде тривати до неділі.
І ось таким чином наша передача наблизилася до свого завершення.
Ще віншуємо сьогоднішніх іменників, айцов Миколаїв і усіх Миколаїв і Миколов, жадаючи молитовного заступництва вашого патрона перед Усявишнім, здоров'я, сил і спокою. Жихарі Островського приходу віншують яйця Олександра з матушкою з 40-ї годовини пробивання в їхнім приході, жадаючи сил і здоров'я на далейші труди. А всім слухачам дякуємо за увагу і жадаємо мирного і Господом благословленного тидня.
Христос у воскрос!
Саправди у воскрос!
Христос воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!